Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Butāns uzsver, ka velotiesībām īsti nav jēgas, jo tāpat uz ceļa netiek kontrolēts, kuram velosipēdistam apliecība ir un kuram nav. Turklāt lielākā daļā Eiropas valstu bērniem, lai ar velosipēdu piedalītos satiksmē, netiek prasītas tiesības. Arī Latvijā būtībā šī prasība ir vairāk uz papīra un reāla kontrola uz ceļa nenotiek.
Manuprāt, šīs velo vadītāja apliecības kā obligāts pasākums nav nepieciešams, jo pašreiz redzam, ka faktiski satiksmē piedalās bērni gan ar vadītāja apliecībām, gan bez, un netiek jau kontrolēts, vai tur viņam ir vai nav. Tas ir vairāk tāds bērnam prieks viņa paša zināšanai, ka viņš ir tos noteikumus apgūvis un nolicis eksāmeni. Lai tas nebūtu obligāti savietā, mēs varētu vienkārši izsniegt, piemēram, diplomu vai sertifikātu.
Pagaidām tiem pieaugušiem, kuriem nav autovadītāja apliecība, braukšanai ar velosipēdu ir nepieciešamas tiesības. Šo normu tuvākajā laikā plānots labot un pieaugušie varēs ar divriteni braukt bez tiesībām.
Paliks tikai jautājums vēl par bērniem.
Pat labani bērni velo apliecības var iegūt divos veidos. Vai nu paši mājās internetā apgūst teorētisko materiālu un pēc tam kārto attālināti eksāmenu, vai arī zināšanas iegūst skolā. Pirms diviem gadiem CSDD sāk īstenot speciālu projektu 4. Klašu skolēniem, kuri sasnieguši 10 gadu vecumu un likumīgi var būt patstāvīgi velo vadītāji. Turpina CSDD pārstāve Valda Kjaspere.
Pirmajā mācību gadā 223 izglītības iestādes noslēdz ar ceļu satiksmes drošības direkciju šo līgumu un tika eksaminētas 17 000 personas, no kurām vairāk kā 11 000, gandrīz 12, saņēma arī velosipēdu vadītāju apliecību. Šajā mācību gadā jau 45 izglītības iestādes ir piepulcējušās vēl klāt. Projekta realizācijai nepieciešamais finansējums ir 41 000 eiro. Līdzekļi nāk no OKTAS apdrošinātāju līdzekļiem, līdz ar to ik viens autovadītājs mēs daļēji piedalāmies šī projekta realizācijā.
Butāns teica, ka pagaidām Rīgas skolas šajā projektā samērā maz iesaistās.
Rīgā, kur ir šīs satiksmes drošības problēmas viens no lielākajām un šī velo pārvietošanās ļoti aktuāla, tur ir tā iesaisties gan tāda bēdīga.
Butāns uzsver, ka līdz ar atteikšanos no velo tiesībām apmācības netiks izskaustas. Jautājums, kā tās labāk un efektīvāk īstenot. Viņu prāta būtu jāpanāk, ka satiksmes drošības materiāli bērniem māca piemēram klases stundu laikā un tad būtu aptvērts pēc iespējas plašāks audzēkņu loks un tad no velo tiesību obligātās iegūšanas varētu arī atteikties.
Jo visiem bērniem ir jāzina ceļu satiksmes noteikumi, vismaz pamat principi, teiksim, tur krustojums, manevri, tur pamat elementi būtu vajadzīgi, tā lai viņi zinātu, kā uzvesties uz ceļa vai uz ietves, ja viņi pārvietojas pa ietvi.
Diskusijas vēl turpinās un sagaidāms, ka izmaiņas attiecībā uz velo tiesībām būs nākamajā gadā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.